our engineers. I'm James Button, Washington, saying, have a great day.
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbacaa bisha may waa shan sanadka 2022-ka waxaana ad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barki aroornimo idaacadda saakana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada idaacadeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dalalka midowda yurub oo soo jeediyey in dadka tallaalan loo ogolaado inay dalalkooda iman karaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan 10 maalmood ee u dambeeya bisha barakaysan ee ramadaan
10 dambe ee bisha ramadaan carabiga lagu yidhaahdo alcashru alawaakhir min ramadaan waa 10 ugu muhiimsan bisha oo dhan waa gebagabadii iyo natiijadii la guran lahaa 2-dii 10-aad ee hore wixii lasoo qabsaday naftii lasoo leeyey oo soonkii iyo qur-aankii iyo salaadii lasoo qabsatay ayaa 10 dambe ay soo galaayaan
waxaan sidoo kale idiin haynaa xaaladda ardayda wax ka barata dalka indiya xilli dalkaas uu xanuunka covid-19 fara ba-an ku hayo qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka marka horese warkii caalamka noo hayo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandeere derek chauvin oo ah askari horey uga tirsanaa booliska minneapolis oo u xiran dilka george floyd oo ahaa nin madow ayaa talaadadii shalay garsoore ku sugan minneapolis weydiistay maxkamadeyn cusub 2 toddobaad kadib markii lagu helay inuu dilay george floyd eric nelson oo ah qareenka chauvin ayaa shalay gudbiyey codsiga dib u furidda dacwadda kliyentigiisa taas oo uu u gudbiyey garsoore peter cahill oo ah xaakim ka howlgala maxkamad heer degmo ah garyaqaan eric nelson ayaa ku dooday in chauvin uusan helin xukun cadaalad ah isagoo farta ku fiiqay in intii lagu guda jiray dhegaysiga dacwadda ay dhaceen khaladaad ay ka mid ahaayeen dhaqan xumo ay ku kaceen dacwad oogayaasha iyo guddigii xeerbeegtid ahaa waxa uu intaasi ku daray in uu dhacay qalad dhinaca sharciga ah sidaasi daraaddeedna ay natiijadii ay gaareen xeerbeegtida ay tahay mid baalmarsan sharciga 20-kii bishii Abriil ayaa guddi ka koobnaa 12 xubnood oo xeerbeegti ah ay dembi ku heleen chauvin oo ah 45 sano jir cadaan ah dembigaas oo ah in uu si ula kac ah ama si aanan ula kac ahaynba u dilay george floyd oo ahaa nin madow madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay hadaf uu sheegay in uu ku rabo in 70% dadka qaangaarka ah ee maraykanka ugu yaraan ay helaan cirbidda koowaad ee tallaalka cudurka covid-19 marka la gaaro 4-ta bisha juulaay oo ku beegan maalinta xorriyadda maraykanka biden ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay u ogolaan doonto inay qaataan tallaalka cudurkani caruurta ay da'doodu u dhexayso 12-ka sano ilaa iyo 15-ka sano madaxweynaha maraykanka waxa uu sheegay in maamulkiisa uu diiradda saari doono deegaanada baadiyaha fog ee gobollada dalka halkaas oo ay khubaradu sheegeen in dad badan aysan tallaalka qaadan saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda si buuxda cudurka looga tallaalay ilaa iyo 105 milyan oo maraykan ah halka 174 milyan oo ruux ay heleen ugu yaraan qaybtii koowaad ee tallaalka ugu dambeyntii dowladda mexico ayaa sheegtay in ay ciqaabi doonto kuwa mas-uulka ka ah shil tareen oo ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee mexico city tareenka oo ahaa mid ka mid ah kuwa ugu casrisan ee ay dhowaan yeelatay caasimadda ayaa ka dhacay khadkii uu ku socday kadibna u dusay waddo mashquul badan saraakiisha ayaa xaqiijiyey dhimashada 24 qof halkii ay ku dhaawacmeen dadka badan 70 ruux dhegeystayaal warkii dunida saaka waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsanyay nuur bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiinayey aynu ku bilownay ururka midowda yurub ayaa soo jeediyey in dalalka xubnaha ka ahi ay u ogolaadaan oo keliya dadka kasoo socdaalaya qaaradda dibaddeeda haddii ay soo qaateen oo keliya tallaalka ay ansixisay hay-adda dawooyinka ee midowda yurub ilaa yada afar talaal oo kala ah Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca iyo Johnson & Johnson ayay hay'addaasi midowga Yurub ah sixisay. Haddaba warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dadka Yurub uga soo socdaalaya wadamada ka baxsan waa inay soo qaataan tallaalada laga ansixiyay midowga Yurub 14 caano maal ka hor inta aanay soo safrin. Guddida midowga Yurub ayaa waxa kale oo ay soo jeediyeen in laga qaado dhammaan xayiraadaha oo ay ka mid tahay in qofku 14 maalmood guri ku jiro. Dadka dalxiiska ku imanaya Yurub ee labada tallaalba soo qaatay haddii ay ka soo safrayaan Yurub gudaheeda iyo dibaddeedaba. Haddaba si soo jeedintan loo meel mariyo waa inay dhammaan ogolaadaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub iyada oo talo laga qaadanayo saynis yahanada iyo dhakhaatiirta haddii loo arko inuu tallaalku wax weyn ka bedelayo kala qaaditaanka xanuunka COVID-19. Dhakhaatiir iyo saynis yahano badan ayaa aaminsan waxtarka uu leeyahay tallaalku iyadoo dadka xanuunka usoo dhacaya ay aad uga yaraadeen wadamada uu tallaalku sida habsamida ah u socdo oo ay Britain ay ka mid tahay. Sidaasi waxaa qaba Dr. Maxamed Caadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalkan Britain.
Haddii aynu eegno waxtarka tallaalku yeeshay, waxaad arki kartaa wadankan wadamadii tallaalka sida weyn ugu guuleystay dadkoodii badi tallaalay in natiijadii durba la arkay oo ay aad iyo aad iyo aad hoos ugu dhacday tirada dadka cusbitaalada gelaya iyo tirada xanuunka COVID-19 u dhimanaya. Tusaale ahaan, afartii wiiga u dambeeyey dalkan Britain marka la isku celceliyo waxaa la sheegayaa in maalintii ay noqonayseen hal qof dhintay. Marka adeegto dee yani bilihii lasoo dhaafay sida xaaladdu ahayd oo mararka qaar ay gaadhayeen dad 2,000 ku dhow ama 1,000 ku dhow mararka qaar ay dhimanayeen. Marka waxtarka dalaalku aad iyo aad iyo aad bay runtii loo arkay, waana muhiim dadku inay istalaalaan, aad iyo aad bay muhiim u tahay. Marka la eego tallaalku ilaa hadda wadankan Britain iyo wadamada Yurub ee qaarkood sameeyey waa nuqulladii hore ee ugu horreeyey ayay iska tallaalayaan, laakiin nuqulladan cusub imika Brazil iyo markaad eegto laga soo sheegiyo khaasatan kan Hindiya imika laga soo sheegiyo aad u ba'an, isaga laftiisa waxay saynis yahanadu sheegayaan inuu faa'iido u leeyahay tallaalku.
Dadaalada loogu jiro in ay dib u bilowdaan socodka bulshada caalamka iyo in dib loo furo hawlihii dalxiiska ayaa ka mid ah waxyaabaha dabada ka riixaya in lasoo fasaxo dadkii usoo dalxiis tagi jiray Yurub. Taasna waxa keenay iyadoo dhaqaalihii kasoo xaroon jiray dalxiiska uu ka mid yahay meelaha uu sida baan u saameeyey xanuunka COVID-19. Cabdiraxmaan Sheikh Cusmaan oo basay dhaqaalaha ayaa weydiiyey saameynta uu COVID-19 ku yeeshay kobaca dhaqaalaha Yurub.
Ha Cabdixaafid, waxa aanu shaki ku jirin in dhaqaalaha adduunku uu aad u saameeyey cudurkan COVID-ka, si gaar ahna wadamadan Yurub iyo wadanka Ingiriiska oo aad ugu tiirsana dhaqaalahoodu dhinaca dalxiiska, hadday noqoto dalxiiska gudaha wadanka laga dalxiiso iyo dadka banaanka ka imaanayaba. Tusaale ahaan, intii aanu cudurkan COVID dhicin wadanka Ingiriiska, waxaa yimid sanadkii ka horreeyay cudurka COVID dad ku dhow 3 million oo dalxiisayaal banaanka ka imaanayay. 500,000 dadkaas waxay ahaayeen dadka imanaya wadanka Chinaha. Marka dhaqaale aad u badan, gaar ahaan magaalada London, waxa uu ku tiirsanaa dadka dalxiiska ee banaanka ka imanaya. Waxa aanay saadaalinayn wadankan Ingiriisku inay ka sameeyaan lacag ka badan 2.5 billion oo pound ka hor 2025, laakiin cudurka COVID-ka ayaa aad u saameeyey dhaqaalahaas. Keliya ma aha dadku markay imaadaan dalxiiska waxa ay lacagta ku kharash gareeyaan meelo badan, ay ka mid tahay hudheelada, meelaha loo dalxiis tago, kuwaasna aad ayuu dhaqdhaqaaqooda u saameeyey. Haddii dib loo furo, waxa laga yaabaa inay saameynta ka yara yaraato, laakiin lagama yaabo mar laba inay sidii hore kusoo noqoto, iyadoo culaysyo kala duwan ay soo fuulayo ganacsiyada ku xiran dalxiiska. Tusaale ahaan, dadka u badan ee ka shaqeyn jiray hudheelada iyo maqaaxiyaha waxay ahaayeen dad u dhashay wadamada Yurub oo badankooda ku laabtay wadamadooda Yurub amba intii lagu jiray lockdownka skill cusub iyo helay oo shaqooyin ka fiican shaqooyinkii maqaaxiyaha helay.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa iyadu aaminsan in weli loo baahan yahay daraasado lagu sameeyo saameynta uu tallaalku ku leeyahay faafitaanka xanuunka COVID-19. Midowga Yurubna waxay aaminsan yihiin marka la sameeyo taysrooyinka socdaalka ee tallaalka inay wadamadoodu si habsami leh u xakamayn karaan dhaqdhaqaaqa dadka iyo isu socodka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
labay toban maalmood oo xiriir ah dalka Hindiya waxaa laga diiwaan geliyay tirada badan 300 kun oo xaaladood oo xanuunka COVID-19 ah halka dhimashaduna ay kor u dhaaftay 3000 oo qof maalintiiba dalkaasi Hindiya waxa wax ku bartay arday badan oo Soomaali ah haddaba xaaladda ardayda Soomaalida xilligan oo dalkaasi uu xanuunkan la tacaalayo ayaa waxa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA ee dalka Australia Ibrahim Umar Bafe
cudurkan saf mareenka ah ayaa si weyn fara kulul ugu haya dalka India waxana maalmihii la soo dhaafay ay gaarayeen tirada dadka uu soo rito in ka badan 300 kun oo qof halka tirada dhimashadu maalinlaha ay iyana sii dhaafayso 3000 oo ruux goobaha caafimaadka ayaa buux dhaafiyeen bukaanada waxana la arkayay in dad badan dibadaha isbitaalka lagu siinayo oksijiinta iyadoo dhanka kalena la sheegayo in oksijiin yari ay ka jirto gobolada qaar kumanaan Soomaaliya oo arday u badan yihiin ayaa wax ka barta dalka India waxa aan la xiriiray gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi India oo ugu horeyn aan weydiiyay bal xaaladda iyo badqabka ardayda Soomaalida waa kan isagoo magaciisa ku bilaabaya
magacaygu waa Cabdimaalik Awil Maxamuud ahna gudoomiyaha jaaliyadda ardayda India saala socoteen maalmi u dambeysay aad India dalka India oo COVID-19 aad ugu soo noqday bulshada ku dhaqan Soomaaliyeed badankood arday bay ahaayeen iyo dad caafimaad u imaada gaar ahaan dadku ugu badan yihiin Hyderabad halkaas ay arday badan wax ka bartaan saameynteen Soomaalida ku hayso horta aad u yar yahay dad badan way jiraan oo ku dhacay laakiin guriyaha isku karantiilay mana aadi karaan wax hospitaal ah hospitaaladu uga yidhaan jirin wax daryeela oo aad waxaan tahay xaaladdu aad u xun yahay marka meelo aad ku saameeyay waxa ka mid ah magaalada magaalooyinka Bangalore Delhi Mumbai
magaalooyinka ay ku yar yihiin helitaanka oksijiintu waa kuwe adinku ka Soomaali ahaan maxay idinku abuurtay arintan oksijiin yaridu
gaar ahaan magaalada Delhi oksijiin la'aan oksijiinkii aad u yaraaday helitaankiisii heer waxay gaareen dadkii beeshinka ahaa ama dadkii xanuunku ku dhacay in ay si isku sugaayeen ama waiting ugu jireen inuu qofkii u geeriyoodo qof kale la sugaan intuu oksijiinka uu ka dhameysanayo ama intuu ka geeriyoonayo marka heerkaas marisa dadka Soomaalida aad iyo aad bay ugu walwalsan yihiin arrinkaas oksijiin la'aanta
xayiraadii dhanka safarada waxaanu la soconay India in duulimaadyo badan laga joojiyay hadda ma la diin furay oo Soomaalidu dib ma u guriyo noqonayaan
waxaa jirta dad badan oo caafimaad u yimaaday iyo arday dabta inay waddanka ku noqdaan familiyadooda la soo ciidan ama India ka dhamaado waxbarashadooda dhameystay arrintaas oo hadda noqotay caqabada ugu weyn ayna jiraan wadamadii awl la mari jiray gaar ahaan ahayd Dubai ee badanaa laga xiray Soomaalidu dhulka meel bay mari jirtay iminka waxaa jirta diyaarado kale way jiraan laakiin ogtahay caabuqa intuu bilaabmay inay diyaaradihii ay noqdeen qaali marka aad ugu adagtaa qof arday ah ama qof caafimaad ah oo waddanka yimaada inuu dib ugu noqoto aad ugu adkaatay
Cabdimaaligo arinta talaalka ka hortaga ee COVID-19 ee dunida sida caadiga haddii loo talaalo Soomaalidu ma helaan talaalkan dawladda India ay shacabkeeda siinayso
walaal India waa waddanka labaad ee ugu weyn sala socotid waa adag tahay dadka India inay helaan talaalka koronaha waa aad ugu adag marka Soomaalida ama bulshada halkan Soomaalida ku dhaqan wali wax ay helayn ma jirto maadaama ay dadkii India ama dadka waddanka u dhashay aynan wali helin
tan iyo intii xaaladda koronaha dalka India ay cirka isku shareertay waxaa gabi ahaanba wadamo badan oo caalamka ka mid ah ay joojiyeen duulimaadyada kaga imaanaya dalka India iyadoo dalkan Australiana uu ka mid yahay wadamada joojiyay duulimaadyadaasi weliba Australia waxa ay dheer tahay dalalkaasi in haddii muwaadiniinteeda loogu digay inaysan dib u soo guriyo noqon waa kuwooda ku sugan India si xadguduba ay u soo laabtaan amaba ay meelo kale transit ku soo maraan waxa ay mutaysan doonaan xabsi iyo weliba ganaax aad u fara badan Ibrahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
Ramadaan wanaagsan markala dhageystayaal. Lamaano dhalinyaro dhawaan ku aqal galay magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud ayaa cuntadii iyo kharashkii ku bixi lahaa maalinta arooskooda ku taageeray qoysas danyar ah oo barakac ku ah magaaladaasi. Warbixintan waxaa magaalada Galkacyo kusoo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macal Nisaaq.
Way adag tahay in maalintaada farxadda aroos ama aqalgalkaaga aad xasuusato caawinta dadka danyarta ah. Hase ahaatee Mursal iyo Uridiisa ayaa maalintii aqalgalkooda waxa ay xafladoodii arooska u weeciyeen booqashada xeryaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah. Inkastoo dhalinyarada badankood ay ku hamiyaan maalmaha aqalgalkooda qabashada xaflada lagu macsuumo dhalinyarada asxaab iyo qaraabo ah, haddana arooskii ka dhacay Gureceel ee Mursal iyo Naciimo waa uu ka muuqaal duwanaa, waxaana beddelka xafladaha iyo qarashkii ku baxayay ay door bideen in ay ku kaalmeeyaan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala Gureceel. Mursal Cali Xaashi ayaa V O A uga warramay.
Waxaana xasuusiyey waqtiga aan ku jirno, waqtiga aan ku jirno oo ahaa mid aad iyo aad u adag, oo markaas ama jiilaal ha ahaado ama qorax kuleel ha ahaado ama duruufo isdi jira oo xanuuno iyo nuuc walba ah ayaga jiraan, ayaa waxaana xasuusiyey aniga iyo odadeyda aan ku tashanay maalintaas iyaan la wadaagnaa farxaddanada oo muhan. Waxaana Ilaahayna garansiiyey inaan farxaddanada la wadaagno dadkaas danyarta ah ee magaalada Koonaheeda degan, inaan farxadda la wadaagno wixii maalintaas aan karin lahay oo dad aan macquul ay tahay inaysan mudnayn ay maalintaas ku baashaali lahaayeen inaan u weecinno dadkaas aan siino agabyo qoraxda iyo qodbada iyo ay ka xishtaan iyo cunnadii maalintaas dadku ay isticmaali lahaayeen ayaga dhammaantood xafladahooda aan ugu geyno aan ugu qaybinno. Sidoo kale inaan ugu wacinno in aan agabka xanuunka safmareenka ah looga hortago, sida golof face mask iyo galofisiyo iyo saabuun iyo oomada jirins bilaha aan ugu bedelno aan ugu qaybinno. Marka maalintaas aad iyo aad ayay aniga iyo lamaanahayguba dareen farxadeed noolahayd inaan farxaddanada la qaybsannaa oo dadka danyarta ah ee magaalada Koonaheeda jooga.
Mursal, kasoku inay aad tihiin dhalinyaro lamaana ah haddana doortay inaad dadkii danyarta ah maalintii inay farxadda la wadaagtaan, maxay adinka idiin samaysay oo macno ahaan marka ay noqoto farxad iyo dareen maxay idiin samaysay?
Wax weyn ayay noo geysatay oo ah waa gelin kartaa qofku marka wax un wax qabtaa oo falcelinta kasoo noqonaysa, waa asaga kusoo noqonaya ma dareena in wax dareemayo. Waxay noo samaysay marka wax weyn in qodob muhiim oonaxaleeshiyey inay tahay ayaan dareemay. Shoobcelintii nala soo noqotana waxay noqotay mid aad iyo aad noo farxad geliga, mid aan noloshanada iyo mustaqbalka deegaanka aan joogna wax ka bedeli kartana waa ay madgeliday. Marka wax weyn ayaan dareemay oo deegaanka na qabanay.
Naciimo Macalin oo ah gabar dhalinyaro ah caruusad ah ayaa V O A u sharaxaysa sababta ay u doorteen in dadka danyarta ah ay ku caawiyaan wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladii arooskooda.
Horta maalintaas waa maalin farxadeed, sida kaleeto maalinta farxadda inaa dadka walaalaha masaakiinta la qaysato ayadana waa mudin waa fiican tahay.
Gabdhihii Soomaaliyeed ee arooskooda dalbanayay ee sayga ay doorteen ka dalbanayay in xaflada ay u qabtaan, adigu maxaad kaga duwan tahay?
Walaali maxaa maya qofka haddii uu haysto adii wax ku filan oo kaleeto maalinta farxaddiisaintibaaliday dadka masaakiintana inoo caawiyo kale.
Kugula nool degmada Gureceel iyo guud ahaanba geyiga Soomaalida, maxay tahay fariinta aad dhihi lahayd maalintiina farxadda sidaad sameeya?
Waxaan leeyahay maalinta farxadda horta waa maalin ku gooniya tii kala tilmaa lixmaamin dadka oo kaa mudan inaysii qadarkaas sadaqaas ala bisisid, waayo sadaqadiina ku wanaagsanta dadka masaakiinta.
Mursal iyo Naciimo ayaa ku nool Gureceel oo ka tirsan Galgaduud, waxaana dhalintan ay noqdeen dhalinyaradii ugu horreysay ee ku nool Gureceel oo maalintooda farxadeed booqda xeryaha barakacayaasha kuna caawiyo wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladaha in dadka danyarta ah ay ku kaalmeeyaan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Filimiinta caalamka ayaa ku jira tobankii ugu dambeeyay uguna khayrka badnaa ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Tobankan ayaa waxaa sidoo kale ku jira habeenka Laylatul Qadriga oo ah habeenka ugu fadliga badan dhammaan habeenada. Haddaba wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa fadliga tobanka ugu dambeeya ee bisha Ramadaan ka wareystay. Imaamka masjidka Cumar bin Khadaab ee magaalada Muqdisho Sheekh Cabdixayi Aadan Sheekh Xasan.
Tobanka dambe ee bisha Ramadaan caribina lagu yidhaahdo Alcashr Alawaakhir min Ramadaan waa tobanka ugu muhiimsan bisha oo dhan. Waa gebagabadii iyo natiijadii la guran lahaa labadii tobnaad ee hore ee wixii lasoo qabsaday naftii oo lasoo leeyay oo soonkii iyo qur-aankii iyo salaadii lasoo qabsatay ayaa tobanka dambe ay soo galayaan. Tobanka markay soo gasho marka ayaa lagu gebagabaynayaa in dadaal dheeri ah oo intii hore ka badan lala yimaado fadli ay leedahay. Waxaa loo badinayaa habeenka qiimaha badan ee Laylatul Qadarka in ay tobankan dambe ay ku jiraan, gaar ahaan tirada isdheerka ee wajiga la yiraahdo. Marka muslimiintu aad iyo aad ayay u daneeyaan tobankan dambe inay acmaal badan inay ku sameeyaan. Laylatul Qadarkaas wuxuu u baahan yahay marka fadliga uu leeyahay in la tilmaamo, oo Ilaahay uu ku tilmaamay Laylatul Qadri khayru min alfi shahr, ay ka khayr badan tahay kun bilood. Kunkaas bilood ay ka khayr badan tahay waxaa loogu talagalay ummadda Islaamka ah ee ummaddeennan ah, maadaama ummadihii kale ay ka cimri gaaban tahay oo ummadihii kale cimrigooda u dheeraa wax loogu kabo oo fursad lagu gaarsiiyo ah. Marka Laylatul Qadarka ayuu Ilaahay siiyey ummaddan inay ka faa'iidaystana loo baahan yahay. Laylatul Qadarkana waxay ku asteysan tahay nabadgelyo. Marka ummaddeena Soomaaliyeed baahi badanba waxay u qabtaa inay nabad hesho. Marka in dhinac kale laga fahamsiiyo la yidhaahdo baahida aad u qabtaan nabadda, Laylatul Qadarka jacaylka aad u qabtaan raadinaysaan, si loo helo Laylatul Qadarka macnihiisu wuxuu yahayba inaad nabadda ku dadaashaan. Oo Ilaahay uu yiri salaamun hiya xataa madlaca alfajr, waa habeen nabadeed ilaa waaga uu ka baryaayo.
Waa tahay dad fara badan tobanka dambe marka la gaaro keliya salaada ayay ku dadaalaan, qur-aan akhriskii waa la wadaa. Haddana dhinaca kale bulshada Soomaalida markii Ramadaanka la gaaro, inkastoo bil cibaado tahay, haddana maalintii waxyaabihii caadiga ahaa iyo sheekooyinkii siyaasadda iyo arrimihii Soomaalida ka dhex tagnaaba caadi u socda. Taa marka saameyn ma ku yeelan kartaa cibaadihii habeenkii lagu jiray?
Aad ay ugu yeelan kartaa. Dadkana si khalad ay ka fahamsan yihiino wuxuu leeyahay maalinkii waa soomanahay, ma geli karo doodahaas iyo waxyaabahan la isku haysto, aan u afurayso markuu aan afurka aan gaaro, markaasaan ka hadli karaa arrintaasiyada. Wuxuuna fahamsanayn afurka markuu gaaro inay tahay xilliga ugu munaasabsanaa ee ay tahay inuu khayrka iyo wanaagga u dhaqaaqo. Soonka la sooma yahayna macnihiisa guud ahaan marka la isku daraabo wuxuu yahayba kutiba calaykum siyaam, si Ilaahay u yiri soon ayaa waajib idinku ah lacallakum tattaquun, inaad Ilaahay ka cabsataan. Marka alla ka cabsigu maalintiina waa loo baahan yahay, habeenkiina waa loo baahan yahay. Ramadaanka maadaama bil cibaada ay tahay, marka dadku waxaa la rabaa inay u fahmaan cibaadadu inay tahay waxyaabaha kale ee qofka maala yacniga ku ah, ama haddii ahaanay maalan ama dhibaato uu ka shaqeeyo ama dad uu isku diro ama fidno uu kiciyo, waxaas oo dhan waxay saameyn ku yeelanayaan soonkiisa iyo habeenka wuxuu samayn lahaa. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri man lam yadac qawla zuhri wal camala bih falaysa lillahi xaaja fi an yadaca dacaamahu washaraabahu, qofka haduu iska dayo waxyaabaha cunkaa Ilaahay waxdana uu kaleeyahay ma jirto inuu iska daayo cuntadii cabitaanka. Marka in cunto la iska daayo waa la fahmay, laakiin xaggii kale xumaatadii kale in la iska daayo ayaa la fahamsanayn. Marka taasna in aad la iska daayo ayaa muhiima.
Tobankan dambe sidoo kale waxaa soo galaysa zakaatul fitriga, waxaad iga warantaa qiimaha ay leedahay iyo sababta mararka qaar dadku isweydiinayaan sakadan ay uga bedelan tahay tii hore, muxuu ramadaanka faa'iido u leeyahay?
Zakaatul fitrigu waa sadaqa la bixinayo, jideynteeda waxaa jideeyey nabiga sallallahu calayhi wasallam oo farada rasuulullah rasuulka ilaahay ayaa waajibiyey. Waxaa loo waajibiyey xikmadda galeyna waxay tahay maadaama ciidii ay soo dhowdahay dadka muslimiinta ah inay wada farxaan loo baahan yahay. Dadka wax haysta inay bixiyaan zakadaas si dadka aan waxba haysanin zakadaasi ay uga faa'iidaystaan. Xikmadda laga leeyahay waxay tahay dadkaas baahidooda in lagu daboolo. Marka maadaama caruurtii dhar loo gadanayo, ciidii la isku diyaarinayo, diinta islaamku waa diin naxariiseed oo ummaddu inay isku dhex noolaato boorinaysa. Marka zakaatul fitr waxay ka dhigan tahay qofkii soomanaa wixii khaladaad ah oo bisha ramadaan dhexdeeda ka dhacayna waa looga dhaafayaa. Dadkaas masaakiinta ah ee u baahan in la gara qabtana waxay u tahay raashin iyo quudin iyo waxsiin. Marka diinteenu waa diintaas naxariiseed oo bulshada qofna inuu wax bixiyo oo kuwa Ilaahay u dhiibaya kuna inuu qaato oo kii wax siiyo uu duceeyo, kii wax bixiyana dadkii wax siiyay jacayl iyo dheeri ayay u noqonaysaayo. Juhdigiisii ayaa galay, kharashkiisa ayaa galay, jacayl ummadeed ayaa meesha kasoo baxaya. Marka ciid wanaagsan ayay noqonaysaa. Zakaatul fitrigana wuxuu waajibaa habeenka ugu dambeeya ramadaan markuu dhamaado, oo yani habeenka ciida uu soo galo, markaas ayuu waajibaa. Ka hor waa la sii bixin karaa laba maalin, saddex
مال يعني بشر رمضان دخله وانا سي بخين كره لكن خلغاس اي واجبا خلغا لبخينا وا خلغا ان ولي لسو تكلم صلاه العيد انت كوريس يا لا بخيا وحا لا بخيا سوس فاشينا دي اي نقطه قياسنا لبا كيلو يا بربريس يا لا بخيا اما قيمها لبا كيلو يا برك بريس كاه او لعق انا waa lagu bixin karaa si qofkaas miskiinka ah oo wixii la siiyay u qaarna raashid uga dhigto qaarna usulid uga dhigto qaarna dhuxul uga dhigto hadii wax badan la siiyaan dharkii ilmihi ay ugu noqoto marka sikaato fadhiga waa qiimaas ay bulshada muslimka u fadhidaa
culimada Soomaalida ee ducada ah ee saameynta ku dhaxla bulshada ka mid tahay fariintaad ugu dambeysa adigoo bisha Ramadaanka ka faa'iideysanaya iyo Soomaalida aan la hadlay maxaad dheelay dadka
ee Soomaalida waxaan dhihi lahaa markii oo habeen galayto qadarka ah waxaa ducooyinka lagu dacayso inkastoo habeenkii aan toos loo garanayn laakiin haddana qofku Ilaahay waafajiyo Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu jidey Allahumma innaka afuun tuhibbu al'afwa fa'fu 'anna wadadku aad u akhriyaan ducadana markasta ay ku soo celiyaan inay macnaheeda dhuuxaan oo ah Ilaahay caafinta ayaad jeceshahay ee Ilaahay naxri Ilaahay suuuna caafiyana wuxuu ku xiray inagu inay is caafino Ilaahay xur wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Ilaahay dambiga inuu dhaafo martaan miya qof walba wuxuu dhahay haa waan raba si Ilaahay dambigaagu dhaafo qof kale ee walaalka ah adna inaad saamaxdo oo caafiso ayaa loo baahan yahay
kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka Umar bin Khaddab ee magaalada Muqdisho Sheikh Cabdixaye Aadan Sheikh Xasan oo uu waramay wariyaha Muqdisho Cabdi Casiis Barrow
haddan ku soo dhawaada mid ka mid ah qasidooyinka aan ku talagalay bisha Ramadaan
si ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ee saaka iyo calam tan iyo kulanti dambe waa VOA da oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Sadan nabi, inawa amlak wa. Sadan حبك